Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR.
Silmä silmästä, nelospelin merkitys, jatkuvatko yllätykset ja hei, onko Esa Nahka Lindell viimein löydetty myös Pohjois-Amerikassa? Ihan aluksi pakko sanoa, että kyllä sä Ika olit oikeassa. Vastustajien pudottaminen pelilaudalta, se on muotia. Siis ei satuttaminen, vaan vahingoittaminen. Tuoreimpana Aaron Ekblad, joka kävi poistamassa Brandon Hagelin ja sitä ennen Hagel oli poistanut pelistä, siis tokassa pelissä Barkovin. Tämä kierre jatkuu. Tämä on, no sun sanoin, tämä on aika kovaa jatsia.
Joo, ja eikä sen periaatteessa pitäisi olla sellaista, että jos peli elää poikittaisia mailoja, tuossa on tuommoista 500 per peli, ihan tietoisesti kaikissa ottelusarjoissa on pelisuunnitelma, että jos vähänkin on saumaa ja joku pikkasenkin nukkuu jossain, niin tietoisesti koitetaan poistaa nappula laudalta. Että ei tämä ole mikään Florida-Tampa-peli-ilmiö ainoastaan, vaan kaikissa ottelusarjoissa niin sitä tapahtuu järjestelmällisesti. Ja tuomarit on aika kovien paikkojen edessä, koska toi vauhti on niin hurjaa, että ei siinä paljon pysy perässä. Ja tuossa oli nyt hyvä esimerkki näiden taklauksien kovuudesta, niin esimerkiksi Montreal-Washington-peli. Se Washingtonin voitto perustui puhtaasti Wilsonin yliajoon, minkä se teki Karjeeta vastaan siinä kolmannessa erässä. Ja siitä peli kääntyi toiseen suuntaan.
Tämä on äärimmäisen hyvä pointti, jos nimenomaan tämä, että miten tuomarit, minkälaisessa tilanteessa ne on. Mitä enemmän katsoo pelejä tässä pudotuspeliaikaan, niin sitä enemmän miettii, että nuo tuomarithan on aivan mahdottoman tehtävän edessä, koska niin kuin sanoit, ei ole minkään yhden ottelusarjan juttu, vaan jokaisen ottelusarjan juttu, ja se mayhem, se niin kuin pyörii koko ajan. Ainoastaan tarkoituksena, että nyt poistetaan vastustajia, piste, ja sitä kautta onnistutaan, niin kuin nytkin on nähty, on onnistuttu jo kääntämään kokonaisia ottelusarjoja. Mitä tälle tilanteelle pitäisi tehdä vai katsellaanko vaan, että no näin se nyt vaan jatkuu?
Joo, mä oon sun kanssa täysin samaa mieltä, että mä oon erittäin huolestunut siihen, että tällä hetkellä tuomarit asetetaan sellaisiin paikkoihin, että ne näyttää aaseilta. Ja kuitenkin esimerkiksi SM-liigassa meillä on ammattituomareita, kaikki NHL:ssä on ammattituomareita, AHL:ssä on ammattituomareita, ja nyt kun niitä ruvetaan niin sanotusti huijaamaan, kalastetaan jäähyjä, tehdään törkeyksiä siellä täällä, poikittaista mailaa saa viljellä sillä tavalla, että pyritään totaalisesti vahingoittaa, vedetään esimerkiksi niskaa, niin tuomarit on äärimmäisen vaikeassa paikassa, koska eihän niillä ole haasto-oikeutta. Hei, niille ei ole haasto-oikeutta, että saisiko ne haastaa oman vihellyksensä tai vihellyksen jättämättä. Ja siellä on kaiken maailman TV-aikalisia. No nyt tämä tuomariammatti on ihan järjettömän vaikeeta, kun ei niillä ole haasto-oikeuksia esimerkiksi. Että itse jos olisin diktaattori, niin antaisin tuomarille sen haasto-oikeuden. Ja poistetaan sitä kautta sitten vaikka se yksi turha TV-aikalisä sieltä.
Tätähän me huudellaan täältä, mutta mä veikkaan, että Bettmanin Kari, eli Gary Bettman, ei meitä kuuntele, vaan mä väitän, että tämä sopii NHL:lle. Se, että koko ajan rytisee, koko ajan tapahtuu, miehiä putoilee, niin se on se, mitä NHL sitten haluaa yleisölle tarjota. Näin mä sen näen.
En usko, että sinä päivänä, kun joku iso pelaaja, Draisaitl, MacKinnon, Matthews, Marneri, Nylanderi, Makar, MacKinnon, mä voisin luetella joka joukkueesta näitä kärkipelaajia, kun se poistetaan pysyvästi omasta työpaikaltaan, ettei enää pystykään palaamaan, vaan vamma on niin kamala, mikä tulee, niin sen jälkeen se vihelletään poikki.
Mutta kun tämä on annettu mennä koko ajan niin kuin rajumpaan ja rajumpaan suuntaan, pudotuspelien eka kierros, niin kuin viime jaksossakin puhuttiin, viidakon säännöt, ei panttivankeja, muut kaikki kliseet tähän esiin, niin mikään ei nyt viittaa siihen, että tuomarien työ helpottuisi, että peli siistiytyisi, vaan ainakin mun näkemyksen mukaan, niin tämä menee rajumpaan suuntaan.
Joo, ja tässä on kaksi sellaista ilmiötä, mistä mä oon tosi huolestunut. Ensinnäkin, mistä me ruvetaan saamaan tuomareita. Meillä on Suomessa jo sellainen tilanne, että tuomarit on tehty jo aasinnäköiseksi koko aika, eikä niille tehdä minkäännäköisiä apuja ja työkaluja, että ne voisi tehdä ammattinsa paremmin, eikö niin? No Pohjois-Amerikassa ihan sama juttu. Nyt tehdään päätuomareista aasinnäköisiä ja niiltä oikeasti lähtee työpaikkoja, kun ne jättää viheltämättä tai viheltää huonon vihellyksen, kun pelaaja on päässyt kusettaan niitä oikein kunnolla. Ja sitten toisekseen mä vietin täällä, kun mä noiden nuorten pelaajien kanssa operoin ja toimin ja niillä on unelma lähteä NHL:ään. Niin millä mä pystyn myymään lajin, että sä pystyt suojelemaan itsesi, että sua saa vetää koko aika selän takaa, poikittaisella niskaan, poikittaisella selkään, tai sut saa kuolleesta kulmasta niin, että se tulee takapäin tuplaus ja sut ajetaan 40 yli kyynärpäällä päähän. Niin millä mä pystyn niitä pelaajia valmentaa siellä?
Vastaus kuuluu, et ehkä mitenkään.
No en mitenkään, ja sen takia mä oon huolissani täällä.
Huolenaiheita, niitä riittää, mutta riittää paljon muutakin. Ikä kun tehdään kerran viikossa Poren jakso, niin kuin todettu, niin muutamassa päivässä ehtii tilanteet muuttuun ja kokonaiset ottelusarjat vaikka päättymään. Ja yritetään luovia tässä peliä ristialkossa ja tartutaan vaikka niihin ottelusarjoihin, jotka ei ole ihan ratkeamaisillaan, kun tätä nauhoitetaan. Eli Winnipeg St. Louis. St. Louis, sun musta hevonen pärskii, ei suostunut taipumaan Winnipegille.
Te hihittelitte siellä, kun ne ensimmäisessä pelissä konttasi tuolla oikein kunnolla. Ja mä sanoin, että kun hyökkäyspeli ei toiminut ollenkaan. Mä sanoin, että mä luotan Montgomeryn niin paljon, että se kyllä taivuttaa. Niillä on puolustuspelikunnossa, mutta se taivuttaa myös hyökkäyspelin sellaiseen tikkiin, että ne oikeasti pystyy vielä rimpuilemaan tuosta ottelusarjassa itsensä mukaan tuohon. No kui ollakaan. Ne on nyt kahteen viimeiseen peliin tehnyt käsittääkseni 12 maalia. Eikö niin? Okei, onni armaskin on tietyllä tavalla vähän hymyillyt heille. On tullut pyrstön kautta maaleja tai onnekkaita ohjauksia tai onnekkaita pomppuja, mutta se kuuluu osana. Mut kyllähän St. Louisissa näkee sen, että se on sitoutunut, työteliäs, molemmat osa-alueet, puolustuspeli timanttisen hyvää, maalivahtipeli hyvää siinä, tietenkin puolustuspeli, mutta hyökkäyspelikin he, niin se on yllättävän rentoa heillä. Että Winnipeg joutuu tekemään kovan päivätyön mennäkseen tuosta jatkoon. Ennen kaikkea Illepakin täytyy päästä taas siihen runkosarja vesinä moodiin.
Niin kuin totesit, kuinka pihalla oltiinkaan, tai ainakin iso osa neljästä oli, kun NHL:ilta pudotuspeli osalta nauhoitettiin. Toinen sarja, vähän sama laulu, nimittäin Vegas Minnesota. Kun tätä tehdään, niin se on numeroissa 2-2. Kyllä Minnesota kuuluu St. Louisin kanssa niin pudotuspelien ekan kierroksen ilmiöihin ainakin tässä vaiheessa.
No, tämä on yllättänyt, mutta mä ajattelin, että Vegas pystyy siitä runkosarjan dieseljääkiekosta, tai se mitä ne dieseljääkiekkoa pelasi, niin ne ei pääse siitä eroon. Mä ajattelin, että ne hyppää semmoiseen laukkaan, että ne edelleen saa sen pienen rytmin muutoksen, mikä riittäisi Minnesotaa vastaan. Saatko kiinni mitä ajan takaa?
Saan, kyllä.
Ja tässä kävikin nyt sillä lailla niin, että Minnesotan runkosarja pelaaminen, me puolusti ja sitten heillä oli loukkaantumisia. Milloin oli Zuccarello pois, Kaprizov oli pitkään pois. No nyt sieltä tuli Matt Boldy mukaan, niin heidän määrätyt artistit innostukin pelaa järjettömällä itseluottamusta. Ne toi hyökkäyspeli effortin lisää ja se joukko on edelleen sitoutunut puolustussuuntaan. Ja kaiken lisäksi maalivahtipeli toimii tosi hyvin. Ja edelleen Vegas pelaa mun mielestä sillä runkosarjan dieseljääkiekosta, että ne olettaa vähän, että kyllä tästä ottelusarjasta mennään jatkoon, ketäköhän sieltä tulee muuten seuraavalla kierroksella. Ja mun mielestä he on pikkasen onnekkaita, että tämä ottelusarja on tasa 2-2 tässä vaiheessa, kun me tehdään tätä.
Niin, mutta voihan se olla. Nyt kun tästä puhutaan, niin voi olla, ensi viikolla huomataan, että se Vegasin diiseli toimiikin.
Niin, ja se lähteekin käyntiin, että saa oikeasti jalat ja niiden hyökkäyspeliin tulee yksi effortti lisää ja tulee energisempää hyökkäyspelaamista. Että se ei ole semmoista puurtamista, semmoista sanotaanko pystypainileikkiä, vaan heille tulisi oikeasti vähän jalkoja sinne lisää. Mutta mun mielestä Wildille iso hatunnosto, että ne on tullut näin hyvin tuohon sarjaan mukaan.
Sitten mennään viikon ilmiöön. Sä ehdit vähän sitä tuossa ikään jo aikaisemmin tapailemaankin.
Viikon ilmiö.
Valmentajien haastot. Ne on ollut pinnalla. Ensimmäinen kysymys tähän liittyen kuuluu, että ratkesko Oilers Kings ottelusarja yhteen huonoon haastoon?
No joo, tämä on myös mielenkiintoista, että nämä haastot. Ja siellä heti tämän huonon haaston jälkeen tuli sitten mun mielestä Oilersille samanlainen paikka haastaa, mutta se maalihan olisi hylätty mun silmissä. Niin ei uskaltanut haastaa. Eli tässä on aika hauska juttu sinänsä, että pitäisikö NHL-joukkueiden nyt oikeasti palkata myös sinne heidän videopuolelle entisiä tuomareita. Koska tuomarithan tietää tasan tarkkaan, mitä siellä katsotaan ja mitkä ne on ne syyt, millä ne voisi hylätä se maali tai jättää hylkäämättä. Niin nyt siellä on tietenkin jääkiekkovalmentajia, jotka tietenkin elää tiedätkö, oman seuransa puolesta, niin saattaa tulla vähän pehmeänkin perustein haastoyritys ja se saattaa ottelusarjan ratkoa. Ja itse, niin kuin mä heitin tuossa, mä myös toivoisin ihan älyttömästi sitä, että myös tuomarit saisi itse haastaa oman vihellyksensä, jos ne vähänkin rupeaa sitten äkkiä tuossa nopeassa teemossa epäröimään, filmasko muuten toi. Ja sitten kun ne käy katsomassa sen haaston ja toteaa, okei, onkin jäähyarvoinen, fine, ei mitään, vai sitten se ei olekaan jäähyarvoinen, vaan se on täysfilmi, niin se kumoutuukin, se jäähy ja filmaajalle tulee 2 minuuttia. Eikö niin?
Tämä on äärimmäisen hyvä pointti, ja mä en toista tätä Suomeen, koska täällä on niin vähän mainostaukoja, vähän niin kuin TV-aikalisia, mutta kun Pohjois-Amerikassa niitä on melkein koko ajan, niin sen pystyisi varmaan jopa niin kuin toteuttamaan, että se ei välttämättä pidentäisi peliä toisaalta. Sitten siinä on se uhka, että mennään niin kuin jatkuvasti videolla, mennään katsomaan niin kuin 10 kertaa, 20 kertaa erässä, niin eihän sekään ole niin kuin kenenkään edun mukaista.
Mutta mä sanoisin näin, kun mä näitä pelejä katson tässä koko ajan liukuhiinalta, niin sieltä tulee erää kohti 1 tai 2. No siellä on, mitä siellä on, 3 TV-aika lisää. No siinä ne palaa ne TV-aika lisät. Ja ihan oikeasti, niin tämmöinen filmaaminen on lisääntynyt ja tämmöisten koiruuden hakemiset, että sä koetat saada vihulaisen pulaa sillä, että se ottaa jäähyn. Ja kun toi on niin nopea peli, niin tuomarit nopeasti reagoi ja nostaa lapasen pystyyn ja sitten ne ei voi enää nielastakaan sitä takaisin. Ja sitten yhtäkkiä niille tulee epäröivä tunne, voi vitsi, mä näytän muuten vissiin vähän tyhmältä. Ja kauhea meteli kuuluu valmentajilta siellä, toiselta vähän vähemmän, toiselta paljon enemmän. Niin olisi aika kiva, että ne pystyisi nämä tuomarit oman ammattinsa puolesta vakuuttumaan siitä, että se tuli. Eikä se olisi keneltäkään he pois, jos se onkin nostanut vähän väärin aiheisen jäähyn pois. Tai että se tulee jäähy.
Äärimmäisen hyvä pointti, mutta palaan vielä tuohon sun aikaisempaan ehdotukseen. Se oli todella mielenkiintoinen, nimittäin se, että NHL-seurojen kannattaisi palkata entisiä huipputuomareita katsomaan videolta tilanteita. Siihen joku Kerry Fraser tai joku muu vanha legenda, joka tietää tasan tarkkaan, että hehe, toi muuten kannattaa haastaa. Miksei tätä ole mietitty?
No varmaan nyt ruvetaan miettimään, koska nyt yksi ottelusarja saattaa vähän vaikeastikin ratkoa siihen. Tai ainakin siitä tullaan puhumaan. Nämä on näitä semmoisia momentumia, mitkä yhtäkkiä kääntyy. Ja totta kai siitä, kun sitten tuli väärä haasto ja sitten tuli 2 minuuttia heti, mitä siinä oli, 10 sekuntia, niin eilahti omissa kiekko, niin se näyttää aika suurelta. Mutta kyllä mä uskallan väittää, että sieltä ruvetaan miettimään, että pitäisikö muuten oikeasti meidän isoilla rahoilla, paksulla lompakolla, niin ottaa yksi tuommoinen pienipalkkainen tuomari tuolta ja se hoitaa meidän haastot.
Äärimmäisen hyvä nosto. En ole tainnut ajatella, vaikka aina koitan miettiä, ainakin monta kertaa koitan miettiä aina niin peliä tuomarinkin silmin, mutta tota mä en ole tullut ajatelleeksi, koska onhan sitten jonkunlaiset fanilasit kuitenkin. Se on sen seuran joku entinen pelaaja tai pitkäaikainen työntekijä, niin no toisaalta sitten taas se tuomarikin olisi sen seuran työntekijä, mutta toi on mielenkiintoinen.
No joo, tuomari, ainakin he se tietää tasan tarkkaan ne säännöt, että miten se menee. Ja mitä siellä videopuolella tuomarit, jotka sen päätöksen tekee, niin mitä ne miettii siellä ja mitkä on ne syyt ja seuraukset, millä ne voidaan hylätä ne maalit.
Sitten kuulijat mukaan tähän hommaan.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen kuuluu näin. Osaisiko Ika avata, mihin pohjautuu pudotuspelisarjan 4. ottelun taika? Pitkäaikaiset tilastot kertovat, että juuri 4. ottelun voittaja menee jatkoon noin 75% todennäköisyydellä. Kuulin tästä vuosia sitten amerikkalaisessa NHL-lähetyksessä. Olen seurannut tuota seikkaa sen jälkeen ja se pitää paikkaansa. paikkansa. Terveisin maanantain hihasta vetäjä Kuopiossa. Kiitos hihasta vetämisestä, oli mahtavaa törmätä ja kiitos kaikille muillekin. On ollut hienoja kohtaamisia täällä SM-liigan finaalikiertueella. Mutta mitä sanot Ika, itse kysymykseen. Neljännen ottelun, pudotuspelisarjan neljännen ottelun taika.
Se on aika varmasti sitä, että hävinnyt joukkue, niin mä aina englanninkielisesti sanon, there's a winning and there's a misery. Eli voittofiilis ja sitten tämä pettymys. Niin sen pettymyksen käsitteleminen ei olekaan muuten niin kauhean helppoa. Että sä pystyt tällä Teemu Selänteen 5 minuutin säännöllä heittää sen roskakoriin ja historiaa, voi vaikuttaa. Ja rennosti hyvällä itseluottamuksella eteenpäin. No tämä, joka on sen pettymyksen, kun siellä on aina joukossa sellaiset, jotka tuntuu, että koko maailma on kaatunut. Ja kaikki on päin helvettiä, eikö niin? Ja sitten on tämä voittanut orkesteri, niillä on hyvät fiilikset siellä, musiikki soi ja femmaa heitetään ja jippia jee ja niin edes poispäin. Niin tällä tunteella, tällä positiivisella drivilla on ihan järjetön iso merkitys. Mä näkisin, että se on se ainoa syy.
Ja voisiko siihen liittyä myös se, että kun tässä puhutaan niin pudotuspelisarjan neljännestä ottelusta, niin eka peli, saattaa olla vähän jännitystä, tunnustelua, miten joukkue pelaa, ehkä vähän tokapelikin. Sitten pikkuhiljaa päästään siihen niin kuin flowhun, että okei, tämä on nyt meidän tapa pelata tänä pudotuspelien aikana lätkää. Että se sarja niin kuin ryöpsähtäisi käyntiin kolmannessa tai neljännessä pelissä, tai joukkueen pudotuspeli pelaaminen asettuisi uomiin siinä vaiheessa. Olisikohan tässä jotain?
On, ja se, että kato, kun se voi mennä sitten 3-1 tai sitten se menee 2-2, niin kyllä silloin mä sanoisin, että tällä tunneskaalalla ja sitten tällä rentoudella, ja sitten on saatu, niin kuin tuossa ensimmäiset pelit, niin sä saat karstat irti koneesta ja niin edes poispäin, mutta tämä fiilispuoli, tunnepuoli, niin se ohjaa ihmisen mieltymystä tosi paljon ja siihen seuraavaan peliin lähtemistä. Niin mä näkisin sen näin.
Seuraava kysymys kuuluu näin. Mistä johtuu Tampa Bayn otteluiden vaihtelevat tulokset? Joku ilta voittaa 5-1 tai 6-1 ja seuraavana iltana häviää vastaavin tuloksin. Onko Tampa huonona päivänä samanlainen kuin Ruotsi oli viime viikon torstaina ja perjantaina otteluissa Suomea vastaan?
Tämä selittää aika pitkälti mun mielestä, että molemmissa joukkueissa on äärettömän hyvän. Sanoisinko, että top 5 valmentajaa. Mun kategoriassa maailmassa. Ja ne osaa löytää kaiken näköistä juttua. Ja sitten kun toinen pääsee vähän pelin päälle, niin se saattaa vähän repeä. No toinen tekee taas uudet keitokset ja seuraavaa peliä, ja se saattaa repeä toiseen suuntaan. Et nämä on sellaisia taikureita, nämä coachit, ja ne pystyy myymään niille pelaajille kaiken näköisiä juttuja. Ja tappion pelin jälkeen ne pystyy myös preppaamaan sen joukkueen sillä tavalla, ettei ne masennu. Ja sitten tietenkin molemmissa joukkueissa on todella laadukkaat kärkipelaajat ja pirskati hyvät maalivahdit. Mutta mä annan isot kreditit molempien valmennustiimeille.
Seuraava kysymys. Näitä on ihanan paljon tullut taas. Laittakaa tulemaan. Näitä on äärimmäisen hauskaa pureskella. Miten näin playoffsien aikana pelaajien ravinto ja ruokailu toimii? Erittäin monella pelaajalla on NS omat kokit, niin miten näin tiukassa ottelutahdissa ne hoidetaan? Onko nämä omat kokit mukana reissuissa vai onko kokit pelaajien kotona siivoamassa?
Joo, vierasreissuille niillä on varmaan rasiat mukana ja määrätyt ohjeistukset sit sille kokille, joka pyörittää vierasreissulla niille pöperöt. Mutta faktahan on se, että nämä, jotka pelaa isoja minuutteja, niin ne ei pysty tankkaamaan koneistonsa niin paljon ruokaa, ettei niiltä lähtisi painoa pois. Eli tosi monet pelaajat, varsinkin kärkipelaajat, niin no esimerkiksi meidän pojalta lähtee varmaan kauden aikana 5 kiloa pois. Ei pysty niin paljon syömään. Ja sitten tänä päivänähän toi ruokapuoli niin on tosi monessa joukkuessa ja kärkipelaajien puolelta viety ihan äärimmäisyyksiin, mutta silti se ei riitä. Ja silloin kuitenkin pirskati iso merkitys se, että millä tavalla sä pystyt pelin jälkeen ensinnäkin tietenkin ajaa koneen alas ja sit sä rupeat tankkauksen, niin millä tavalla sä oot tässä matkan varren uran aikana tässä ammatissa oppinut, että sä pystyt taas seuraavassa pelissä olemaan virtaa täynnä. Ja varsinkin nuoret pelaajat, niin siinä on hirveästi oppimista. Tuo on pirskati hyvä kysymys ja sä pystyt tekemään tuolla isoja eroja, jos sä osaat sen taiteella viimeisen päälle hyvin versus mitä jotkut muut tekee, siis se huonompi puoli.
Ravinnon ja ruokailun merkitys, se on kiistaton ja se varmaan korostuu. Onko jopa vähän mennyt yli jossain, että mietitään jo liikaa jokaista mikromurusta, mikä suuhun pannaan, että se on nyt varmaan sitä just sitä tiettyä kuivattua luumua.
Niin kuin mä sanoin, niin nämä ei pysty niin paljon syömään, että ne lihois, nämä kärkiäijät siellä. Että se urheilun määrä, se kulutuksen määrä on niin valtava, että siitä ei tarvitse olla huolissaan. Et mä sanoisin näin, että nihilistisyyteen kun sä viet, niin tässä on sama juttu, kun äärimmäisyyksiä haetaan, niin sä välillä onnistut ja välillä epäonnistut, ja sit kun sä epäonnistut, niin sä oot taas löytänyt jonkun uuden jutun, että sä oot ainakaan munit tota juttua. Että toi on semmoista kokeilua ja testailua, ja sitten kokeneempana ammattilaisena, niin sä löydät sitten sen oikean tavan toimii.
Sitten tulee hauska pelillinen kysymys, se menee näin. Voisiko jääkiekkoa pelata 4-1 systeemillä nykyisen 3 hyökkääjää ja 2 puolustajaa sijaan? Laiturit myös puolustaisivat, jolloin tulisivat 2-3 ryhmitykseen puolustuspelissä. Voisi kokeilla kuin koripallossa vaihtaa ryhmitystä kesken pelin. Siinä voisi vastustajalta mennä pelikirja sekaisin ja ehkä itseltäkin.
On kokeiltu Ruotsissa. Sitä kutsuttiin torpedoksi. Muistaakseni Jyrkoden aikoinaan kokeili ja se ei ihan mennyt tuubiin, mutta ei se kauheasti huonokaan ollut. Eli pelattiin yhdellä pakilla ja 4 hyökkäjällä. Et on kokeiltu ja mun mielestä kannattaisi ja pitäisikin jääkiekossa paljon kokeilla erilaisia systeemejä, varsinkin hyökkäyspelisysteemejä, samoin ja tietyllä tavalla myös puolustuspelisysteemejä, jotta nämä perinteiset puolustuspelit pystyttäisiin rikkomaan. Jääkiekko on oikeasti niin nuori pallopeli versus mitä koripallo on tai versus mitä jalkapallo on. Niin tämmöisenä joukkueen lajina niin me ollaan vasta alkutaipaleilla. Kaiken näköiset uudet ideat niin tuhoo perinteistä pelitapaa.
Ja onhan tässä se puoli huomioitava, että nykyään siis minkälaisia puolustajia NHL:ssäkin on, niin siellähän on jo käytännössä viisikossa se 4. hyökkääjä, joka on nimeltään puolustaja, mutta kyllähän Cale Makar tai Hughesin poika tai Lane Hudson, ne on nyt semihyökkääjä.
No on ne välihyökkääjä. Samoin meillä oli hei liigassakin Aatro Leppänen.
Niinpä. Mm-hmm. Hieno kysymys. Otetaan yksi vielä. Tämä on hauska myös. Toisiko peliin lisää viihteellisyyttä, jos ensimmäinen ja kolmas erä olisikin pitkä vaihtomatka ja toisessa erässä lyhyt, eli päinvastoin kuin nyt?
Suosittelisin. Tykkäisin tosi paljon. Se toisi selkeästi enemmän maalipaikkoja. Ehdottomasti olisin ton kannalla. Se muuttaisi pelin luonnetta aika paljon.
Niin, koska tokat erät on aina niitä, missä aikaa tapahtuu. Vaihtomatka pitenee, hyökkäysmylly pitenee, niin Sehän on se pelin hetki, jolloin niin kuin tapahtuu kaikkein eniten.
Niin,
eli käännetään
on hyvä,
toi.
Niin, no, ja se olisi kolmas erä vielä aika hauska. Tiedätkö, kuka ei tykkäisi tästä?
No.
Fuck it. Niin. Niillä on niin saavarin pitkä matka vaihtoa.
Mä ajattelin ensin, että valmentajat ei tykkää, mutta mä en ajatellut puolustajia. Ajatelkaa puolustajia.
Ja hyökkäjät olisi ihan innoissaan, kun on lyhkäinen matka vaihtoehtoja. Ei tarvitse lähteä alas puolustaa, voi oikaista jo saman tien vaihtoehtoja. Toi on hyvä idea, hei. Mä ostan ton.
On. Mä en ole ajatellut tuota koskaan. Toki sitten siinä on niin kuin aina se, että onko kotietu, kun saat vaihtoedun. No, en tiedä. Toi on kyllä mielenkiintoinen pointti. Erittäin hyvä kysymys. Laittakaa lisää tulemaan jussi.paasiat@yle.fi vaikka sähköpostilla, niin me puretaan kysymyksiä. Sitten otetaan aika sinivalkoiset lasit päähän.
Viikon suomalaiset.
Lahjakkaat pojat poppariosastolla. Nyt mä puhun tietysti Kasperi Kapasesta ja Patrick Laineesta. Mitäs Ika sanot? Popcorni maistuu.
Joo. Jos mulla olisi sanottu tuommoinen 4-5 vuotta sitten, että pojat on primetime-iässä, niin ne on jättänyt jotain juttuja tekemättä ja istuu playareissa katsomossa, niin mä olisin käskenyt kyseistä hemmoa pistää lääkityksen kuntoon. Puhutaan kuitenkin aika superlahjakkaista pelaajista, myös peliälliltään. Ja sitten molemmilla on poikkeukselliset lahjat, työkalut tehdä tulosta. Ja kyllä tässä on nyt molemmat pojat on sellaisessa tilanteessa ollut muutaman vuoden, että jääkiekko ei ole ollut se kaikista tärkein. Eli siellä on siviilipuolella tapahtunut kaikesta. Harjoittelu on jäänyt pikkasen vajaaksi. Keskittyminen itse tuohon lajiin ei ole maksimaalista. Eli mä tykkään sanoa, että myös eliittitason pelaajat ja lahjakkaat pelaajat niin pitäisi NHL-tasolla, jos sä haluat tulosta tehdä, niin 24/7 keskittyä tuohon pelaamiseen. Niin tämä vaan kuvastaa sitä, että kuin kovaksi toi kilpailu on tullut, kuin hyviä pelaajia NHLs on, että sä et voi harrastaa ittees näyteikkunaa.
Mehän tiedetään kaikki Patrik Laineen ongelmat, joista hän on puhunut avoimesti, ja hienoa, että on puhunut avoimesti. Sanoisin, että nyt ollaan isolla vedenjakajalla, kun hän on toivon mukaan saanut itsensä hoidettua kuntoon NHL-hoito-ohjelman turvin, niin mitä tapahtuu jatkossa? Tämä kausi on nimittäin, ainakin nyt näyttää sieltä vaikka Montreal tekisi tuosta ihmeen ja menisi jatkoon. No sieltä se nyt ei näytä, kun tätä tehdään, niin Washington johtaa 3-1, eli kausi kohta Montrealin ohi. Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen Patrik Laineelle, niin se on äärimmäisen mielenkiintoista. Ja samat sanat myös Kasperi Kapasen suhteen.
No joo, Kasperillekin on ollut kaiken näköistä ratista kärynyt ja siviilipuolella sitä tätä, mutta niin kun mä painotan tota, niin NHL:ssä, jotta sä pystyt olemaan tulosyksikön pelaaja, eli pelaat niin kuin top 2 kentässä ja sit vielä playerin joukkueessa, joka menisi eteenpäin, niin kyllä se vaan siihen menee, että sulla on oltava elämäntapa intiaani ja olla niin kuin sä tiedät musiikista paljon, että huippuartisti, kuin hyvin se päivätasolla, viikkotasolla, kuukausitasolla niin sparraa itsensä, jotta se pystyy vetämään konsertit täydellisesti. Niin jääkiekko on mennyt ihan siihen samaan ja mun mielestä se on hyvä niin. Tosi hyvä.
Se on niin kuin tapa olla maailmassa ja tapa elää. Että ei sitä voi enää niin kuin erottaa siitä. Tuo oli hyvä vertaus. Siis taiteilijat, muusikot, niin sehän on heille. Niin, sehän on heille se. Ja sitten kun kyse on vielä niin kuin jääkiekkoilijatkin on, varsinkin Pohjois-Amerikassa, esiintyviä taiteilijoita. Ja sitten ne vaatimukset on, mitkä ne on. Ja ne on, niin kuin sä oot monta kertaa paaluttanut, 247. Sitten vähän erilainen suomalaistarina. Esa Nahka Lindell, sun rakastama nahka. Onko näin, että vihdoin Essi Lindell alkaa saada myös rapakon takana arvostusta? Olenko tulkinnut oikein, kun on muutamia juttujakin lukenut ja keskustelua seurannut? Häh?
Ihmiset pilkkas mua ja teki pilkka sitten mua, kun mä pistin Esa Nahka Lindellin parhaana suomalaisena runkosarjan pelaajana tänä kautena. Se oli mun silmissäni ehdoton. Mä tykkään niin paljon sen pelaamisesta. Se on mun mielestä vähän sellainen henkivartija, joka hymyilee suojellen laatuasiakkaita.
Tämä äärimmäisen hyvä, hymyilevä henkivartija. Tästä sytyn.
Mä aina mietin, että missä ne kaiken näköisesti, mutta kun mä seuraan sen pelaamista, niin ihan käsittämätön ukkeli kyllä. Ja kukaan ei oikein siitä ole höpötellyt yhtään mitään, mutta valmentajat on kautta aikojen tiennyt, miten laadukas pelaaja on. Niin nyt vasta vihdoin ja viimein. Siinä oli se yksi maali, minkä se pelasti maali edestä ottamalla Arturi Lehkosen tyhjän maalin räpyläkädellään. Niin se sai vähän siitä krediittiä, mutta nyt alettiin vähän pikkasen puhumaan. Esimerkiksi De Boer ilmoitti, että minkä takia Esa Lindellistä ei puhuta samalla lailla, miten Jacob Slavenista tai Ryan McDonaghista. No nyt ihmiset on huomannut ja puhunutkin. Ja nyt kun on katsonut edellisen vuoden rekordeja, statseja ja kaiken näköistä, niin ne huomaakin, että hitsi, tämä on muuten ihan samantasoinen pelaaja kuin noin kaksi maailman huippupuolustajia.
Joo. Ne havahtuu siihen. Me on tiedetty se jo pitkään. Olisitte kuunnellut meidän podcastia.
Niin, ja sitten se, että ei Esa sille mitään voi, että se on Suomesta kotoisin. Ja sille ei ole toi hienoa sukunimeä kuin Jacob Slaven tai Ryan McDonough. Se on Esa Nahka Lindell. Ei siitä pidä häntä niin kuin aliarvioida. Että nostakaa sitä jalustalle.
Ja todellakin ansaitsee sen jalustan, plus vielä toi esimerkkitapaus, hymyilevä henkivartija, kun se näyttää siltä, että sillä on aina kivaa. Se on vielä siinäkin niin kuin esimerkillinen. Tekee niin raskasta hommaa, pimittää kaikki maailman parhaat pelaajat, syö kiekkoa, torjuu kiekkoa, tekee ihan mitä tahansa joukkueen eteen pitää. Ja sitten se vielä nauraa.
niin hän on täydellinen esimerkki siitä, että hän saa palkkaa siitä, että se tekee Roope Hintzen nerokkaan näköiseksi, Benin nerokkaan näköiseksi, Robertsonin nerokkaan näköiseksi. Ja hän tekee sitä hymyilen. Ei hän otsikoihin pääse, mutta hän tekee sen sieltä taustalla, antaa sen hei tylsän, helpon syötön. Esimerkiksi laukauksen blokkaamisen jälkeen tai on mennyt taklauksen alle, pitää jaloissa kiekkoa ja antaa, ole hyvä Roope Hintz, lähde hyökkäämään, tee maali.
Niin helppoa se, pieni hymy siihen perään. Puheja. Esa Nahka Lindelia, kun tätä tehdään, niin Nahkan Dallas näyttää rullailevan seuraavalle kierrokselle. No ei mennä asioiden edelle, 3-2 johtaa, kun tätä me höpötellään.
Joo, ja seuraava pelataankin Coloradossa. Mä näkisin, että mä heitän tämmöisen villin veikkauksen, että niin kuin mä koko ajan ollut, että tämä ottelusarja menee 7-peliin.
Sitä me toivomme, mutta ensi viikolla me ollaan viisaampia myös sen suhteen. Ika, otetaan ne loppuun vielä niin sanotusti nopeasti vanhenevia numeroita, ja niitä ei edes paljon tule.
NHL-tuloksia.
4-2 ja 6-2. No se on se 6-2 ja 7-peliä odotellaan. Rantanen heräs.
No sanotaan, kun mä tykkäsin 4-2, koska se oli tätä tunteiden vuoristosataa ja siinä muuten tapahtui sitten, että siitäkin olisi voinut kirjan kirjoittaa, että kaiken näköistä kaksi kertaa 11 maalia tai 11 sekuntia 2 maalia. Morjesta pöytää.
Huh heijaa. Melkoista, mutta hei, viikon päästä ollaan taas vähän viisaampi.
Jep.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.